Mėly Marijos radio klausytojai, rugsėjo 21 dieną liturginėme kalendoriuje minime šventąjį Matą, apaštalą evangelistą. Šioje katechezės laidoje kviečiame pasiklausyti sesers Benediktos Rolin iš Marijos dangun ėmimo seserų kongregacijos katechezės apie evangeliją pagal Matą.
Švenčiame šventąjį Matą. Evangelista ir apaštalą. Mato evangelija, kaip visi žino, yra pirmoji Naujam Testamente ir ilgiausia, nors jinai buvo ne pirma parašyta. Pirma parašyta buvo evangelija pagal Morkų. Tačiau ta vieta, garbinga vieta, pirmoji eiliai rodo, kokia jinai brangi bažnyčios tradicijoj. Nors aš pasakyčiau irgi, kad ne tik ilgiausia, bet, sakytumėm, žydiškiausia. Joje labiausiai jaučiasi žydų kultūra, galvosena, tradicija. Ir tai daro, kad kartais mums yra truputį sunku suprast Matą, nes yra kultūrinis skirtumas didelis. Tačiau ji turi savitus ypatingus perlus. Ji yra mums brangi kaip kitos evangelijos. Tai dabar mūsų pirmas klausimas yra, kas parašė Mato evangeliją ir ką švenčiam šventai. Tai pagal seną tradiciją, nors prierašas pagal Matą atsirado jau vėliau, bet ankstyvieji krikščionių bažnyčios šaltiniai, pavyzdžiui, Papijas, Irenėjus, Klemensas, Aleksandrietis, kurie rašė antram amžiui po Kristaus, ir Origenas šiek tiek vėliau, jie visi priskiria šios evangelijos autoristę būtent šiam Jėzaus apaštalui, apie kurį kalbama šitaip evangelijoje, tai dabar skaitysiu iš 9 skyriaus, kur evangelistas mums liudija apie savo pašaukimą. Iš ten iškeliaudamas, Jėzus pamatė mokesčių rinkėjų palapinėje sėdintį žmogų vardu Matas ir sako jam, sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nusekė paskui jį. Evangelijoje pagal Morkų tas pats epizodas yra ir muitininkas yra vardu Levis. Bet žinom, kad toj kultūroje buvo visai normalu turėti du vardus. Tai pirmas dalykas apie jį, muitininkas, kolaborantas, nešvarus žmogus, nusidėjėlis, bet iš karto seka Jėzų, o paskui jį priima į savo namus. O truputį toliau Evangelijoje 10 skyriui vėl randam jo vardą, 12 apaštalų vardai šie, pirmasis Simonas, vadinamas Petru, jo brolis Andriejus, Zebediejus sūnus, Jokūbas, jo brolis Jonas, Pilipas, Baltramiejus, Tomas ir mokesčių rinkėjas Matas. Nu, dar kartą pabrėžama negarbinga jo profesija. Pagal seną tradiciją žinom, kad tas Matas parašęs evangelija tekstą apie jį, liudijimą apie Jėzų aramėjiškai. Šis tekstas mūsų nepasiekė, niekas jo nerado. O tekstas, kurį mes skaitom, jo kalba liudija, kad jis buvo parašytas graikiškai. Tai ne tiesioginis vertimas Mato liudijimo, bet tikriausiai remiasi jo perduotus Jėzų žodžius. Tai galimas dalykas, kad kitas mokinys, rašydamas apie 80-90 metais po Kristaus, jau šiek tiek vėliau, naudojo Mato paliktą liudijimą. Dabar ką mes daugiau galim žinot apie jį iš jo paties teksto, tai visų pirma, Matas yra mokytojas, dėstytojas. Jis temiškai susistemina Jėzaus pamokymus ir surenka juos į 5 ilgas kalbas. Tai jis surenka žodžius, kuriuos Jėzus pasakė vieną dieną, kitą progą ir surenka, susistemina, kad mums būtų pateiktas tokio sisteminis Jėzus mokymas apie vieną kitą temą. Kaip tikras mokytojas, jis pabrėžia, kad yra svarbu ne tik girdėti, bet įsiminti žodį. Tai dabar iš 13 skyriaus jis cituoja ilgą mokymą iš Izaijo knygos. Klausyti klausysite ir nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite ir nematysite, nes nutuko šios tautos širdis. Ji ausimis sunkiai begirdi ir savo akis jie užmergia, kad tik nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, kad širdimi nesuprastų, neatsiverstų ir aš jų negalėčiau pagydyti. Ir prideda Jėzus, o jūsų akis, mokiniams kalba, jūsų akis laimingos, nes mato, ir jūsų ausis, nes girdi. Tai Matas pabrėžia Jėzaus mokymus, jis duoda daug mūsų Jėzaus mokymų, daugiau negu pavyzdžiui, Morkus, ir pabrėžia to mokymo svarbą ir svarbą klausyti. Jo 13 skyriui, kur jis surenka daugybę Jėzaus parabolių, palyginimų, skamba 10 kartų veiksmažodis klausyti. Ir tuo jis primena raktinį žodį iš Senojo Testamento – klausyk Izraelį. Žinot, kad tai yra eilutė iš pakartoto įstatymų knygos, kurie žydai kartoja 2 kartus per dieną – klausyk Izraelį. Viešpats mūsų Dievas yra vienintelis, Šama Izrael. Tai Matas yra iš šitos tradicijos į mūsų pabrėžą. O dar šitame pačiame skyriuje pabaigoje yra savitos jos eilutės. Jėzus klausia, ar supratote visą tai? Jie sako taip. O jis jiems tarė, todėl kiekvienas rašto aiškintojas, pamokytas apie dangaus karalystę, yra panašus į namų šeimininką, kuris iš savo lobino iškelia ir naują, ir seną. Gali būti, kad šita eilutė yra autoportretas. Tai yra jo patirtis. Evangelijos rašytojas yra rašto aiškintojas, puikiausiai išmanantis Senąjį Testamentą, žydų tradiciją ir interpretacijos tradiciją. Jis iškelia iš to lobino lobius ir irgi iš naujo lobino, karalystės lobino iškelia lobius ir moka juos surišti, moka parodyti, kaip Jėzuje išsipildo Senasis Testamentas, visos pranašystės. Tai tikrai rašto aiškintojas, mokytojas ir jis yra mokytojas labiau negu pasakotojas. Kai lyginam jo pasakojimus su, sakykime, Morkaus pasakojimais, tai yra didelis skirtumas. Aš jums duosiu vieną pavyzdį. Imu iš Mato 9 skyriaus ir iš Morkaus 2 skyriaus pasakojimus apie tą patį įvykį. Matas sako, įlipęs į valtį, Jėzus persikėlė per ežerą ir sugrįžo į savo miestą. Iš tai jam atnešė paralyžiuotą žmogų paguldytą ant neštuvų. Dabar, jeigu lyginu su Morkaus pasakojimu, taip skamba. Po kelių dienų, kai Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą, žmonės išgirdo jį esant namuose ir tiek daug prisirinko, jog ne prie durų nebeliko vietos, o jis skelbė jiems žodį, kada 4 vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų, negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus. Jie praplėšė stogą namo, kuris buvo, ir padarė skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Jūs girdit, koks ilgesnis pasakojimas yra Morkaus, daugiau gyvybės, daugiau detalių, daugiau veikėjų. Iš to gali padaryti filmą, sunkiau iš Mato pasakojimo. Bet ką Matas mums sako? Jis sako, Jėzus persikėlė ir sugrįžo į savo miestą. Jis neįvardina, kad tai yra Kafarnaumas. O kodėl? Gali būti, kad jis nori pasakyti, Jėzus sugrįžta į savo miestą, o bet koks miestas gali būti Jėzaus miestas? tai, ką Jėzus padarė Kafarnaume, gali ir tęstis į jūsų miestą. Tai iš to, kad jis mažiau duoto detalių, apleidžia kai kurios veikėjus, nurodo į gilumą ir platumą. Toliau, iš šito paties teksto, pamatęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotą jam, pasitikėk sūnau, tavo nuodėmės atleidžiamos. Panašiai rašo ir Morkus. Kai kurie rašto aiškintojai ėmė murmėti, tasai pikdžodžiavoja. O čia Morkus sako, rašto aiškintojai svarstė savo širdyje, kaip jis drįsta kalbėti, jis pikdžodžiavoja. Kasgi gali atleisti nuodėmės, jei ne vienas dievas. Tai matom, kad Morkus, pavyzdžiui, paaiškina, kas yra tas pikdžodžiavimas, o Matui nereikia paaiškinti. Tai reiškia, kad jo adresatai yra žydų kilmės krikščionis, kurie puikiausiai supranta, kad tik Dievas gali atleisti. O kiti evangelistai, kurie rašo mišoms bendruomenėms, kur gal daugiau yra pagonių kilmės krikščionis, tai paaiškina tokius dalykus. Ir toliau dabar, skaitau iš Mato, skaitydamas jų mintys, Jėzus tarė, kam tai piktai mastote savo širdyje? Kasgi lengviau, ar pasakyti tavo nuodėmės atleistos, ar liepti kelkis ir vaikščiok? Ir todėl, kad žinotumėte žmogaus sūnų turint galią žemėje atleisti nuodėmės, čia jis kreipėsi paryžiuotą jį kelkis. Pasiimk neštuvus ir eik namo. Šis atsistojo, nuėjo namo. Visą tai pamačiusios, minios išsigando ir šlovino Dievą, suteikusi tokią galią žmonėms. Čia Morkus panašiai, tik truputį detaliau pasakoja, bet jo išvada truputį kitokia. Visi begaliau stebėjosi, šlovino Dievą, tas pats, sakydami tokių dalykų mes niekad nesame matę. Reiškia, kuomet Morkus mums leidžia tarsi dalyvauti įvykyje su žmonių, tuometinių žmonių reakcija, Matas mums sako, jie šlovino Dievą suteikiusi tokią galią žmonėms. O čia galią rodo Jėzus, žmogaus sūnus. Kodėl sako žmonėms? Todėl, kad Matas galvoja apie dabartinę bažnyčią. Bažnyčioje tęsiasi Jėzaus galios įrodymas, bažnyčioje toliau yra atleidžiamos nuodėmės. Taigi jo būdas pasakoti, kuris yra sausesnis, mus leidžia lengviau, tiesiogiau, suprasti, kad visi pasakojimai apie stebuklus, išgydymus, jie ne tik mums kalba apie tai, kas įvyko Jėzaus Nazareto, iš Nazareto laikų, vieną kartą, Kafarnaume kažkur, Galilėjoje, bet šitie pasakojimai mums kalba apie tai, kad ką prisikėlės viešpats Kristus toliau daro savo bendruomenėje. Jis susikoncentruoja į esmę. Ir jo pasakojimai neturi tiek daug gyvybės, bet jie veda mus iš karto į gilumą, į tęsinti, besitęsinti Jėzaus veikimą. Dabar truputį apie Mato Evangelijos sandarą, planą. Esama ne vieno jo Evangelijos struktūrizavimo būdu, bet dažniausiai tokia struktūra siūloma. Evangelijos suskirstimas į 5 kalbas, jau minėjo, nuo 5 iki 7 skyriaus vadinamas kalno pamokslas, kur per 3 skyrius Matas surenka Jėzaus pamokymus apie Dievo karalystę. Kalno pamokslas, nes prasideda tuo, kad Jėzus užkopa į kalną ir sėdi, ir kalba. Kodėl kalnas? Tai žinoma, Matas turi omenyje Sinajos kalną, tai Jėzų čia jis nupieša kaip naująjį Mozę, mokytoją. Taigi, pirma kalba, kalno pamokslas, kur Jėzus kaip naujasis Mozė skelbė Dievo įstatymą ir karalystę. Antroji kalba apima visą 10 skyrių, o ši kalba yra apie karalystės skelbėjus. Prasideda tokiais žodžiais, pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus davė jiems galę netyrosoms dvasoms išvaryti, visokioms lygoms bei negalioms gydyti, iškai jis suteikė jiems tą pačią galę, kurią jis turi. Paskui seka 12 apaštalų vardai ir šituos 12 Jėzus išsiuntė jiems paliepdamas į kelią pas pagonys nenusukite, į samariečių miestą neįžengite, veikiau eikite pas pražuvusias Izraelio namų avis. Eidami skelbkite prisijartino dangaus karalystę. Ir seka instruktažas, kaip misionieriai turi eiti ir skelbti ir kaip jie turi elgtis kelyje. Tai yra apie apaštalų misiją surinkti Jėzaus mokymai. Trečioji kalba apima visą 13 skyrių, aš jau iš jos citavau kelias eilutes. Šitoj kalboj Matas surenka Jėzaus parabolės apie karalystę, apie karalystės slėpinį, apie karalystės augimą. Ši kalba prasideda gerai žinoma parabolė apie sėjėją, kuri ir baigėsi šitais žodžiais, kas turi ausis, tik klauso. Paskui keli skyriai su pasakojimais apie Jėzus veiklą ir ketvirtoji kalba apima 18 skyrių, ji yra labai savita, mato, tai yra kalba apie bažnyčią, apie bendruomenę, apie karalystės vaikų bendruomenę, apie bažnyčios vidinius santykius. Ji prasideda mokinių klausimų, kuris gi didesnis dangaus karalystėje. Matas iš karto rodo vieną iš pagrindinių ydų, bažnyčios ydų, tai yra arivizmas, konkurencija, prestižo, autoriteto siekimas. Ir jis sako, jei neatsigrėšite, netapsite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Dar ką Matas pabrėža šitam skyriui, šitoj Jėzaus kalboje apie bažnyčios vidinius santykius, yra pagarba mažiesiems, pagarba silpnesiems mokiniams, kuriuos jis vadina mažutėliais, atsakomybė vienas už kitą. Jei nusideda tavo brolis, eik, akis į akį pasakyk, kur jis klysta. Jei jis tavęs paklausys, bus jį laimėjęs savo brolį. Ir prieš šitą liepimą Matas mums pateikia vieną parabolę, kuri yra irgi Luko evangelijoje, tai yra prarastos avies parabolė. Mato versija tokia. Kaip jūs manot? Negi koks žmogus, turėdamas 100 avių ir vieną iš jų paklydus, nepalieka 99 kalnuose ir neina ieškot paklydusios. O jei ją randa, iš tiesų sakau jums, ją džiaugiasi labiau negi 99, kurios nebuvo paklydusios. Taip ir jūsų tėvas, esantis danguje, nenori, kad pražūtų bent vienas iš šitų mažųjų. Ir čia matom, kad evangelistas Matas naudoja Jėzaus pasakojamą parabolę kitokiu būdu negu Lukas. Lukas pasakoja šitą parabolę tokiam kontekstui, kai Jėzus yra užėjęs pas muitininkus ir valgo su jais ir jis papiktina rašto aiškintojus ir fariziejus. Ir tada Jėzus jiems kalba šitą parabolę. Paskui jis pateikė kitą parabolį apie pametusią drakmą, kuriuos moteris ieško. Ir paskui trečią parabolį apie paklydusį sūnų ir kitą sūnų ir gailestingą į tėvą, kuris priima sugrįžusį sūnų. Iškia, Lukas mums rodo tikriausiai kontekstą, kuriame Jėzus kalbėjo šitą parabolę. Jėzus yra tas gerasis ganytojas, kuris bet kokią kainą eina ieškot. Eina ieškot būtent pražuvusių, kurie yra muitininkai ir nusidėjėliai. Jie jam yra svarbus, kaip paklydęs sūnus yra svarbus ir brangus tėvui. Jėzus tuo įliudija apie tėvo gailestingumą. O Matas, kitokiam kontekste, pateikdama šitą parabolę, jai suteikia ir kitokią prasme. Pas Matą parabolės mokymas yra, tu turi ieškot savo pražuvusių brolių. Negi koks žmogus, turėdamas 100 avių, vienai iš jų paklydus, nepalieka kitus ir neina ieškot. Ir tada, sakau, jeigu nusideda tavo brolis, eik pas jį ir barki, pasakyk, kur jis klysta. Iškia, šitoj vietoj Matas pabrėžia tarpusavio atsakomybę tarp mokinių bendruomenėje. Kiekvienas bendruomenės narys gali tapti tuo gerųjų ganytojų, kuris ieško savo brolių. Ir paskutinis akcentas šitoj kalboj yra atleidimas. Petras užduoda klausimą, kiek kartų turėsiu atleisti savo broliui, kai jis man nusideda, ar iki 7 kartų, kas jau būtų daug. O Jėzus sako, ne iki 7 kartų, bet iki 70 kart po 7. Reiškia, begalė. Atleidimas, tarpusavio atleidimas turi būti begalinis, besąlyginis, toks, koks yra Dievo atleidimas. Ir šitoj kalbos suprantam, kad bažnyčia yra atleistųjų bendruomenė, kurie žino, kad jie visi, jiems visiems yra atleidžiama daug, ir tada jie tampa gailestingi vieni kitiems. Truputį daugiau kalbėjau apie šitą kalbą, nes ji yra savita, mato. O paskutinė penkta kalba yra eskatologinė, panašiai kaip kitose sinoptinėse evangelijose. Tai yra apie žmogaus sūnų paskutinį ateimą, apie teismo metą. Tarp šitų kalbų yra pasakojimai, kaip jau minėjau. Jėzus eina iš Galilėjos keliu į Jeruzalę. Pradžioje yra prologas, pirmas ir antras skyrius, ir pabaigoje yra Jėzaus kančios pasakojimas ir paskutinis skyrius apie Jėzaus prisikėlimą. Jau minėjau, kad Matas yra žydas, kuris puikiai išmano rašto aiškinimą, jam rūpi įrodyti, kad Jėzuje išsipildo raštai. Nes jis prašo žydų kilmės bendruomeniai, kuriems labai svarbu pagrįsti savo tikėjimą. Ir jis rašo irgi poleminiam kontekste. Mato bendruomenę susiduria su žydiška aplinka. Tai yra pirmo amžiaus pabaigoje, nu, gal 80-90 metais, po Jeruzalės sugrovimo žydų tauta iš naujo suorganizavo savo gyvenimą ir savo religinės praktikas po šventiklo sugrovimo, dabar šventiklo, dabar yra sinagoga, kur jie susirenka ir jiems yra svarbu išlikti savi. Krikščionys, ypač žydų kilmės krikščionys, jiems atrodo kaip eretikai. Ir tais laikais buvo nelengvi santykiai tarp šitų bendruomenių. Jaučiama, mato Evangelijoje, šitą šitas poleminis kontekstas. Matas mums pateikia griežčiausius Jėzaus pasmerkimus Izraelio tautos autoritetų atžvilgių. Visas 23 skyrius yra jo priekaštai rašto aiškintojams. Vargas jums, rašto aiškintojai farizijai. Vargas jums, rašto aiškintojai farizijai, veidmainiai. Tai suprantama pagal kontekstą, tas griežtumas. Ir irgi suprantama, kad Matas kalba ne tik žydams, nes fariziejiškumas lieka bažnyčioje. Kiekvieną kartą, kai tikintysis tarsi pasisavina Dievo žodžio autoritetą, kad galėtų pasmerkti kitus, jis yra fariziejus. Kiekvieną kartą, kai tikintysis atlieka pareigingai visas praktikas, religinės praktikas, kuomet jo širdis lieka toli nuo Dievo, ir tai pasirodo jo santykiuose kitų atžvilgių, tai jis yra fariziejus. Taigi šitie pamokymai neturėtų vesti mus į žydų smerkimą, aišku, bet labiau jie mums yra irgi naudingi. Išvelk savyje bet kokį fariziejiškumą išliekantį. Jau minėjo, kad Matui rūpi parodyti, kaip Jėzaus skelbiama karalystė, Jėzaus evangelija yra pagrįsta Senojo Testamento. Jis 50 kartų duoda citatas iš Senojo Testamento, labiausiai negu visi kiti evangelistai, ir iš tų 50 citatų 11 iš jų yra pabrėžamos tokiais žodžiais. Taip išsipildė pranašo žodžiai. Pavyzdžiui, tai ypatingai skamba pirmam ir antram skyriui, jo Mato prologe, pirmas skyrius 23 eilutė, kuris kalba apie apreiškimą Juozapui, kad jo sužadėtinė Marija yra neščia. Visa tai įvyko, kad išsipildyto, kas viešpaties pasakyta per pranašą, bylojantį, štai mergelė nešios iščiose ir pagimdys sūnų. Ir jie duos jam Emanuelio vardą. Tai vienintelis Matas mums pateikė šitą brangią citatą iš Izaijo knygos. Ir jis pabrėžia tai Jėzaus vardą, Emanuelis. Emanuelis reiškia viešpats su mumis ir čia tai mus perkelia į Evangelijos paskutinės eilutės, kai Jėzus prieš kildama į dangų laimina savo mokinius ir sako, eikite, padarykite mokinės visų tautų žmonės, krikštėdami juos tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasos vardu, mokydami juos laikytis visko, ką esu jums prisakęs. Ir paskutinis sakinys, štai aš esu su jumis per visas dienas iki šio amžiaus pabaigos. Tai kompozicinis Mato Evangelijos įrėminimas, pradžioje duodamas Jėzui vardas Emanuelis, viešpats su mumis, paskutiniai žodžiai, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Viena vieta, kur asmeniškai man yra brangi, ta citata, kuri vienintelis Matas mums pateikia. 8 skyriui jis mums pasakoja 10 Dievo stebuklų iš eilės, nu, vėl sistemiškai pasakodamas. Ir viduryje tarsi sustoja ir sako, atėjus vakarui žmonės ėmė vesti pas jį daugybę demonių apimtųjų, jis išvarė dvasas žodžių ir visus sergančius išgydė, kad išsipildytų, kas pasakyta per pranašą Izaiją bylojantį. Jis prisijėmė mūsų negalės ir nešėsi mūsų ligas. Paradoksiškas tas sakinys. Jėzus atrodytų iš pirmo žvilgsnio kaip kažkoks supermenas, galintis visus išgydyti, visas piktasas dvasias išvaryti, bet Izaijo pranašystė rodo, kas jis yra ir kokia kaina jis taip daro. Izaijo pranašystė yra iš 50 skyriaus, iš vadinamosios kenčiančio tarno giesmės, kur rodo, kad tarnas, viešpatis tarnas prisijama visas mūsų nuodėmes, visas mūsų naštas ant savęs. Ir kad jis yra pasmerktas mirčiai, neždamas visas mūsų nuodėmes ir negalės. Tai Matas, čia patikdamas šitą citatą, mums atskleidžia dar vieną Jėzaus stebuklų prasme. Prasme yra tai, kad jis prisijėmė šitas mūsų kančias ir negalės. Jis neatėjo su stebuklinga burtininko lazdele išvaryti tas kančias ir negalės ir lygas, bet jis viską prisijėmė ant savęs. Dabar daug pasakiau, kad Matas yra žydas ir rašo žydams, tačiau jis labai pabrėžia universalumą, atvirumą visoms tautoms. Nespėsim čia paskaityti Jėzaus genealogijos, kurią jis mums pateikė pirmam skyriui, bet galima tik pastebėti, kad Jėzaus genealogijoje yra daug vyrų vardų, yra 4 moterų vardai ir po to 5 yra Marijos. O šitos 4 moterys iš Senojo Testamento, kurios yra minėtos, visos yra svetimtautės. Tuo Matas pabrėžia, kad Jėzus yra ne tik Abraomo sūnus, bet visų tautų sūnus. Jis priklauso visai žmonijai. Jis yra skirtas visiems. Kitas momentas, 2 skyriui, vienintelis Matas mums pasakoja rytų išminčių apsilankimą pas naujagimį Jėzų į Jeruzalę. Ir šitas pasakojimas labai įdomus, nes jis rodo tarsi pagonių kelią į tikėjimą. Šitie rytų išminčiai, jie žino viską apie žvaigždes, jie stebi gamtą, interpretuoja gamtą ir gamtoj savo mokslu jie supranta kažką apie Dievą. Jie gauna Dievo ženklą ir pakvietimą per gamtos reiškinius. Tai kaip daro visos pagoniškos tautos, visos pagoniškos religijos yra grindžiamos gamtos reiškiniais. Šitie pagonys supranta, kad Dievas kažkaip juos kviečia ir jie atkeliauja į Jeruzalę ir ten jie klausia, ką sako raštai. Tai visi pagonių kilmės krikščionys turi eiti iš tuo keliu. Reiškia, iš pagonybės gauti dievo pakvietimą, iš natūralios religijos, bet paskui prisijimti, ką Izraelio tauta mums pateikia, jos tikėjimo patirtį, kurią jis tauta mums perduoda per Senąjį Testamentą, apie Bibliją. Ir toliau keliauti iki Jėzaus. Jie nesustoja ties Izraelio tautos apreiškimu, bet jie keliauja iki Betliejus ir atpažįsta išganytoją. Ir jam nusilenkia, jį garbina. Tai labai gražus ir iškalbus pasakojimas, kuris mums kalba apie tikėjimo kelią ir apie tai, kad Jėzus yra duodamas visoms tautoms, kaip jau minėtos eilutės, paskutinės eilutės Evangelijos mums pabrėžia. Eikite, padarykite mokiniais visų tautų žmonės. Dabar pabaigai norėčiau tik tai pacituoti vieną tik Evangelisto Mato mums pateikę Jėzaus maldą. 11 skyriui. Tuo metu Jėzus tarė, tai mato Evangelijos 11 skyrius 25-6 eilutė. Tuo metu Jėzus tarė, aš šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpiai tai nuo išminčių bei sumaniųjų ir apreiškiai mažiesiems. Taip, tėve, nes tau tai kelia pasigėrėjimą. Dvi pastabos apie šitas eilutes, kad Matas yra tas, kuris labiausiai mums kalba apie tėvą. Žodis tėvas skamba 21 kartą jo evangelijoje, kuomet pas Morgų 2 kartus, pas Luką 5 ir pas Joną 3. Tai kelias į tėvą mums rodo Mato evangeliją ir šita malda mums sako, kad nereikia būti labai protingam, kad priimtumėm evangeliją. Ir tegu tai būna ir mūsų malda šventajam Matui. Šventasis Matai, padėk mums paprasta, vaikiška širdimi priimti Jėzaus gerąją naujieną. Amen.
Girdėjome sesers Benediktos Rolin iš Marijos dangun ėmimo seserų kongregacijos katechezę apie Evangeliją pagal Matą.